mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Fatuma Kalala Limasi na Audrius Regis Nde Bazali Onzela ya Masini. Mpoko ina mupibu li vula muna banso na lina kanabiso li nene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na ngumba mukonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mukili ya leloto kolobila. Basoda ba ekolo Congo démocratique batinda minandelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na ituka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ba batumboki ba bikulu bina na mabele ma Congo. Gouverneur ya Sudan ya ituka ya Ituri akutana ki na basoda bango ba yekati na bango ezali pe na bagarde républicaine.
Utenga ba moto ba tax ba nini te
Commissaire Tomo Kondi à ONU à Tali Mambi Bambomoto Volker Turk a pameli le lenge ya mabe epe ya bozangi botosi wa bo moyi ba kima bitumba bazali kubika na munile ekolo Congo demokratika a zalaki lelu na Goma bisika ba kima bitumba bazali tukolenda yango awa.
Tozana plus de 35 000 ménages et OIM ezopesa 3 000. Imaginez-vous, la plupart de déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique.
Orchestre symphonique kimbangiste et kenda sangona molongo et kokisi mibu tukmi bale uta et kelama et kobeta mindule puna yango mokolo mwa tukmi bale ya sanza et na soirée des œuvres africaines na Kinshasa na lina kanabiso lokole Diego Ilombo moko na ba beti pe ba pesi sango balingomba liye akoyanola bongo na mituna ya Antoine Roger Bolamba. Ma kambo ma imanso toko kende na bolei na ngona mwa ntangu kasi yambo toko pese bino sango na bokuse. O komisere ya ONU po na makoki mabomoto Volker Turk a lubi na mubembu wazali kosala na munili ya ekolo Congo demokratike ete ya sepeli tindingi mboka eye ezali na momengo mingi kasi bana bayango bazali kaka na mpasi bubola pe bozangi ya botosi makoki mabomo ibabango. Volker Turk a zalaki lelo na bakan ya bakima bitumba na Goma penzinga nzinga lubi a zalaki nde na Ituri. Basoda ba pekisami kutambula pamba pamba na ngumba Goma muyangeli ya yambo ya cour militaire et ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabea Ham Ben a kebisaki basoda banso na bara na parage na parade judiciaire lobi leki na palais de la justice militaire na Goma colonel Kabea a lobi ete soda nyonso oyo akozwama na maboko ma police militaire kotambolaka na sokoto pe monduki na bozangi mokanda ya etinda kopesa ma etumbu ya makasi penza kolanda mobeko. Magistrat militaire a bakisi ete ba soda ba kokangama atana moyi atana butu alimboli ete ba konzi ba mampinga ba lingi ba zungi sana nzela ba soda banso bazali na matoi mangbongi baye bazali kozangi saka bokengi na bana mboka bozangi bokengi bozali kongala na Goma epai bato ba manduki bazali kobotolaka bato biloko kuyiba pe komema basusu na masasi sanza eliki pene na bato zomi ba bomamaki na masasi na Goma nzokande société civile ezali kosenga bolongui ya basoda komonanaka na engumba eye mundele mboka ya Goma colonel Faustin Kapend Kapanga apekisaki lelo butambuli ya kimya bayi société civile babengisaki pona yango. Moto moko akufaki lubululeki pe babale basusu bazukaki na babombe eye batumbuki ba 1-23 ba fundami ko beta na mubambiro pene na kilometre tukumi bale na Goma na etendu ya Masisi na esika yango FRDC mampinga maekolo Congo Democratique maye Masadeka Samir RDC na ya MONUSCO mazali na baka musikate na esika ndako ya basivili ezalaka bitumba zungela ki kati na batumbu ki ba M23 ba ikincha sa ifunda kakopesa mama boko na Rwanda na mampinga ma ikolo Congo Democratique mbaye basungami na mangumba ya basimba manduki ndenge na ndenge ba ibabenga makaba wazalindu na bangumba ezingi saki na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma kimia izalaki lelo na ntongo kasi ba vandi bazali kubanga bozungili bwa bitumba lisusu. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe kateli mibu tukumi bali ya boloko na vice ministre ya Kalae Kolo Congo Democratique ya Mambi Mapetololo mpe moko na bakambi ya PPRD Lingomba ya mokonzi ya mboka ya Kalae Joseph Kabila Musa Mondo asambisa maki na Lumbango sima na kukangama na butu ya mokolo ma mosala moko po abeta ki mwasi na ye azukisa kiye akangama kitango atika kiye na l'hôpital upe mwasi yango akufaki sima na mwangonga. Bakonzi ba etuka ya Kwilu bazungisi lelo na mabota nzoto zomi na mibale ya baye bakufaki na bozindi ya masua moko mokolo mwamposo moliki na libongo ya Lubwe na Dibaya na mai ya Kasai. Muyangeli mwamwantango ya Kwilu Felicien Kiwai asakoli ete etuka ezali kotinda limpinga na mboka nzinga nzinga puna kotala suki bato basusu bakoki kozwama na bomoi tope nzoto esusu ekoki kolokotama. Bakonzi ba Kwilu bakanisi ete motango mwango mokoki kosuka na baweyi zomi na mibale baye nzoto na bango esi emonani. Masua mangu madindi samaki na mai na tango ezalaki pene na libot na libongo tango pele ezalaki kobeta makasi bato bakimaki kubumbama na se na nyayango. Basoda ba FRDC ba tiami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa ba tomboki ba bikolo bina kokota na mabele makongo sango yango epesami na moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Lubo Johnny Lubo ya Kashama alobi ete ba soda ba FRDC ba salimu salama la mukino sika uta libandela ya etat de siège pene na mibu misato sika. Mbula matari ya Burundi na mulakisi elongi ya oyuni na ekolo iye basengi lisungi pona bato pene na nkoto nkama moko baye bakima kimpela pe bozindi na ya fenomena El Nino. Ba mposo eleki mpela ekasi ekoyaki na Afrika ya Est pe bato koleka tukumi tanu na mwambe bakufaki na Tanzania na mposo mibale ya Yambo ya Sanza e ya Minei pe zomi na misatu basusu bakufaki nde na Kenya. Na Burundi manoka mazaliko kwe ya lisusu te uta Sanza ya Libwa eleki pe eleko ya mpela e salami lokola bomesanote pona bobebi sami ya klima. Na Uganda ba magazini etikalaki ya kokangama lelo opo na mokolo ya mibale mulandami na tina ya kuboya lulenge la sika ya kokongola mpako mbula matari esali federation ya masanga ya basali mumbongo ya Uganda nde ebengisaki bokangami ya mimbongo miso opo na kuboya yango. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye Edi Isango. Basoda ba ekolo Congo Democratique batindami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ya batomboki ba bikolo bina na mabele makongo. Gouverneur ya soda ya etuka ya Ituri akutanaki na basoda bango baye kati na bango ezali pe na bagarde républicaine Bulayi na Erikas Mwisi.
Awa tozwami na Kengezi Bazo ndelo kati ya ekolo Congo Democratique na Sudan ya Sud mpe ekolo Uganda basoda baye batindami mpona kobatela mabele ma ekolo na bango sima ya nungu nungu ya bopusani bwa batomboki ba bikolo bya bapaya mokambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka ya Ituri apekisaki basoda kotungisa bayimboka tulanda lieutenant général Johnny Luboyo Nkashama
kotenza ba moto ba tax ba nini te Te, botika biloko wana. Boye awa po na population na ebi ke bo bundi mingi. De moi ki en demande, tango to daki na problème ya kaliko omia. To kendaga na bino kuna si. Na zanda ki bino ti na zindi wana na frontiere ya paraki. Bona tala bino. Bona yeba, nenge yini bozo sa. Bono kuna zana sur ke moussa le zota. Moussa la 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 Et bon changer. Bon changer.
Moyangeli ya etuka Ituri asakoli ete wuto ebandeli ya etat de siège basoda basali misala kitoko oba mboka meke oba territoire ya Aru Maagi, Njugu Irumu mpe Mambasa tulanda lisusu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama
je boye ko renforcer les loyo bo kende soki opimi bunya mke ti avant comme commande bantu bazala kite Je crois que bon sous babunda qui tourne avec nous, on a babunda la ADF, on basa kokota, basa kokota la commande avant. Chaque jour, donc on a kuna, zela tozo mon agagani, tu kabatumba, zela nyoso, donc comment dire nyanya kunde, donc kuta qui un médecin et toi maman, vieille dame civile dans l'hôpital, chef coutumier tangwayo qui dit oh. General aye, deshef kutumia
yake. Société civile ya Ituri et Sepeli, naboba telibuandelo, na mapinga, diedone losa mokambi na yango, asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique, kopesa makoki masengeli, na basoda. Tulanda engineer diedone losa.
Toko kiko senga na gouvernement eloko mi bale kayambo ba instaurer discipline au sein de l'armée na police discipline oyo nde kosunga ekotia tracasserie wana esila ya mi bale ezali pe baye bana kopesa makoki nyoso oyo esengeli po na mapinga po basala makambo ya boyete kasi tokanisi te pour na gouverneur fait tant mon kolomosusu azol ligue ko sala mobengo mboya boye aye bana ko associer société civile
lilo etuka ya Ituri mingi na territoire ya Njugu batomboki bakode kompe Zaire bazali kokoba kondongwa na mpe koboma bayimboka mikolo miso erika
Matundu mingi Erikas Mwisi. Mokondi ya uenuto o commissaire a Tali Mambi ya Bomoto na uenu Volker Turk a pameni le lengi ya mabe epi ya bozangi botosi bwa bomoyi ba kima bitumba bazali kubika na monyele ya ekolo Congo Demokratika azalaki lelo na Goma bisika ba kima bitumba bazali tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Bakima bitumba baye, bazali kuvanda na Lushagala na ingumba mokonzi etuka Nord Kivu, bayambaki lelo lipinga lya bakonzi ba Nations Unies batali makoki mabomoto. Bakima bitumba baye, batali saki bakonzi ba Nations Unies, lolenge mabe mingi mpe, bwale bazali kubika bisika bakimila. Atako nzala ezali kobeta bango, botosi bo makoki mabomoto, bozali te obisika bya bango. Kulanda maloba mabakima bitumba bana, posa na bango ezali te, bitumba bisu kisama mpwete, bazongi la misala penda kuna bango bisika bauta tozoki maloba mabaiki kati na bango baibandimaki kotatola na elobi ya vyo Lingala
na kati ya sito oyo tozana plus de 35 000 menage OIM ezopesa 3 000 Imaginez-vous, la plupart des déplacés n'ont pas reçu de bâches. La situation est vraiment chaotique. Tozo souffrir mingi awana. Nations Unies, tozo Singapour, ba sunga bison. Sécurité ezala na kati ya mboka oyo. Ba bati a pression na gouvernement. C'est anormal que ba rebelle bazwa ba territoire misatu na kati ya mboka oyo. Pendant que toza na armée ya plus de 5000 hommes. Mais ba rebelle bazo teka mboka. Ba rebelle bazo buma batu awa. Ba bombe zo utakuna na ngomba ya sake. Zo beta batu awa na suite. Partout donc situation. Tozo vivre situation ya insécurité totale.
Gana bimana nyamitave. Depuis bitumba ekomi. Depuis lelo na sali 5 mois soko zwa eloko mokote. Zo biloko yei. Nga mutu wa ebite. Ba oko mangate. Gana zana 7 enfants. Kutu lobi tolala kinzala. Na kosate.
Ndenge ako vivre awa eza makasi. Depuis 2023 tozawa zori ate ndenge ya kozoka mbongo ezate awa kina mwa insécurité po ba soda baze ko kima ko bima ko te bisika bitumba ezali
ke lelo tozui ba konzi ba Nations Unies ba e awa ba otala bino lo ni rosinga la bango
ba e ba ndenge tokoya ko bima awa na ba mbula awa eza liboso bitumba esira awa na Nord Kivu na biso tozoka ndenge ya kozonga epana biso
na mpasi na motema Volker Turk Muyangeli ya mambi mabomoto ya ONU apamela ki lolenge baimbuka bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka na tina bituma biekino sika bizali kongala na kotala lolenge babom mingi ebwaka maki mingi mwa mikolo meleki Volker Turk asenga ki bobateli bwa baimbuka mpe bosukisa mibwa bitumba tozoki pe maloba ma Volker Turk mokonzi ya mambi mabomoto ya Nations Unies.
C'est clair que la protection des civils est ce qui est la priorité.
Eza pinza ya nsolo, obateli bo bayimbuka bozali penza likambo lya motuya na eleko ya bitumba. Esengeli misala mya sembo milandela baye, bazali kobuka mobeko ya botusi bo makoki mabomoto. Esengeli na biso banso tosala musala mwa makasi na bokansi bonso mpe na kotosa makoki mabomoto na tini te bituma bisukisama mpe kimya ekisama mpo ete bayimbuka banso bazonga obisika bya bango bautela.
Doit se faire dans des conditions de sécurité.
Nzokande na eleko ya bitumba bayimboka banso baye bakima bituma mpepasi basengeli babatela maloko la mibeko misengi ntalantina bakonzi ba Nations Unies basinga ki botosi bwa makoki mabomoto na eleko ya bitumba wuta engumba goma fiston isemami ponola kala amerika
matondo mingi fiston isemami. Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kenda Sango na Molongo et Kukisi Mibu Tukumi Bale Uta et Kelama et Kubeta Bongo na soirée et Bengami, soirée des œuvres africaines na Kinshasa, Mindule Punayango, Lelo na Lina Kanabiso Lokole, Diego Ilombo Wezali, Moko na Babeti, na Lingomba Liepe, Moko na Balobeli Bayango, a Bongo, Akoyanola Bongo, na Mituna ya Antoine Roger Bulamba Tulanda, Lokole ya Lelo.
Ndeko Diego Ilombo ozali moto oyo otalaka makambo matali communication ya Lingomba monene oyo yo babengi na lopoto orchestre symphonie Kimbangiste ozali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique mbote na esiko zwami
mbote papa.
Ndeko Diego ozali na makambo ya koyebisa biso na kanisi paske bozali kolengela milulu minene ya mibu ntuku misato to 30 ans mobimba ya existence ya Lingomba oyoyo bozali na yango po esalemi le 3 décembre 1994 et puis le 3 décembre 2024 ezoko kisabongo mibu tuku misato yebisa biso nanu ezali evenement nini ezali makambo nini bozali kolengela.
Merci beaucoup na mutuna otuningai yali boso nazali c'est vrai que nazali d'abord pe sous musicien na kati orchestre yango na beta kensimo abengi na kombo ubwa voilà alors na kati ya organisation ya ba concert parce que orchestre zali plateforme moko munene oyo eza na ba responsable pe bazé pelé ou kulandelaka kasingai na kotala ka mingi nazali moko na kati ya cellule ya communication et médias ma publicité, na ba concert. Donc c'est-à-dire tant que j'en ai un concert na biso, ngai na ba ndeko mosusu ndeto talaka makambo etali publicité. Voilà. Voilà le mal de balé par rapport à mon tour na yo. Il y a seulement l'orchestre symphonique qui m'a dit que ça a bon 30 ans. Alors, pour l'année où il y a un événement qui m'a mis à Bali. Alors, il y a eu ce qu'il était, il y a eu ce qu'il était, il y a eu le 6 avril, et il y a eu ce qu'il était, et il y a eu le chômage et payé, il y a eu le poteau, il y a eu le vendre, il y a eu le salaté, il y a eu le télémissa. Papa Simo Kimbango na musala munene oyo ya salaki oyo babengi yango journée chômage payé dédié au combat de Papa Simo Kimbango et de la conscience africaine. Alors il y a solo penza na biso ndenge wuti kuluka déjà orchestre symphonique kimbangiste déjà na kombo ya Kimbango na kati. Alors mokolo yango lokola ezali mokolo moko férié ezalaka le 6 avril po se ezalaki toleka mwa oyo ya avril te. C'est vrai que l'année où déjà 2004, l'année où il y a déjà 30 ans, orchestre symphonique depuis Banda. Alors, c'est là qui est important, la Bissot, tout ça, la série d'activité. Alors, la série d'activité, tout ça, là, alors, de Banda, il y a un concert inaugural, il y a 30 ans, il y a orchestre symphonique Kimbangis. Alors, concert en haut, il y a un concert le 20 avril. 2024, donc samedi, il y a le 20 avril. Alors, ma concert, voilà, c'est vrai que j'ai un concert inaugural, il y a Milouli, il y a 30 ans, mais aussi, concert, comment est-ce que Simo Kimbango fait conscience africaine où ils allaient bongo mokolo maféri le 6 avril. Donc, pour na ndenge motuno tuningai, l'événement est allé l'événement moko double. Donc, concert inaugural, il y a 30 ans à Bissoué, que la bongo en décembre. Et puis, concert moko à l'honneur, il y a combat, il y a papa Simo Kimbango et la conscience africaine. Bissot est un orchestre symphonique qui manque de préparer un répertoire. Parce que l'orchestre, c'est ce que je veux toujours un répertoire. Le répertoire, c'est un bandeau mingé, c'est une composition. Il y a un bissot kaka, il y a un orchestre, il y a une composition, il y a une symphonie. Alors, on a une composition, comme on a déjà Tata Kimbango. Alors, tu peux dire que tu es un dame de symphonie, tu peux dire troisième mouvement, na quatrième mouvement. Ma composition, wana, au côté de la carte, ils ont la coloration, donc ils ont la couleur africaine. Couleur, mon groupe africaine. Donc, ce qui m'ont bateau, bah, composé, qui a mon bassin, c'est là qui est beaucoup plus, on a tout ce qui est rythmique, tout ce qui est mélodico-rythmique, il y a Bissot, il y a Bissot Afrique. Voilà. Alors, à part Yango, tu as dit que la banzembo est pelé, parce que l'église qui m'a mis, c'est la banzembo est pelé, ou le banzembo, on a mis ces banzembo, on a inspiré. Alors, on a quatre banzembo inspiré, wana, ndeto, mekaki ni susu, bongo, ba, tu as dit que ba ranjaka loko, la nakisa, chef d'orchestre, on a biso, papa Armand, yangenda wa basolele, yende, pe azali arranger mon nene, azape compositeur, baza so arranger mon nene, arranger banzembo est pelé. Après ça, il fait privilège. Na bande qu'on a biso, nous sommes musiciens. Bah, mes fesses, ça rappelle à ma cambo d'arrangement. Bah, arranger bande mon belle église. Bah, c'est l'orchestration pour que l'orchestre symphonique a beaucoup de compétences. Voilà, c'est pour ça que soirée, et ça nous soirée beaucoup africaine.
Maton Domingue, yebisabiso nanu mo mukeli suitoile ya groupe symphonique ebani ndenge nana kela yango po lelo ekokisa mibu tuku misato ndenge ezali siko.
Bon, soki totali na bolamu ete motuna wana normalement motoka ko kopenda yango ezali moko ya mokonzi ya fondation ou bien na kati ya orchestre. Tozala ba konje bazali kolo ngai na kotala piste makambo ya etali publicité mais na kokipe ko pesa ndakisa. Alors papa Armand Diangenda wa basolele azalaki moto azali kolinga musique mingi, azali kopeta musique mingi, omoni baza auti na famille moko eza pe papa na ye papa Diangenda Kuntima ye azali mwana ya suka ya papa Simo Kimbango. papa jenge na kuti maya tanga na colonie scolaire de Boma azaki ku kusala pe musique abeta pe benseme bele. Alors mwana na ye papa Janginda, papa Armand Janginda wa Basoleli yepe azaki ku beta ka benseme lokola ndeke sa ba guitare ndeke sa ba piano. Alors tanga abeta ki yango mu komusu ba présenter papa na bango nzembo bazaki na ndeko na ye na bandeko musupe mususu ba présenter ba beti nzembo wana tata na lobi ah nazana posa en tout cas ndembo beti nzembo oyo okoka bongo un jour osenga bandeko mingi bazana ba chorale bazana ba mouvement ebele osangisa bango po ke bosala pe musique epoi pourre progresser kwa c'était ça l'idée ya tata na ye ezaki na 1985 si je me trompe pas. Évolution n'est pas la maca, évolution. Likambo tatana lobaki initiative ou papa fait ça qui n'a moins aé. Et pour se réaliser, na 1994, 1994, des orchestres symphoniques Kimbangis et qui kozoa, ko banda. Donc, naissance naïe banda qui bongo na 1994. Voilà un peu l'idée yamoua.
Yeah, ok. Parce que bato ebele, ba leki na lingomba wana, ba musicien ndenge na ndenge, moni misusu pe bakufe, misusu ba leki. E kasi lelo pe lingomba ngwezaka kana bato ebele lisusu tomoni boza lokola na ba 200 membres na lingomba wana ou baza koyemba de façon permanente. E leki la kandenge ni na bato ebele ndenge wana.
Ya solo yuzo le banan lokote a lingala, lingomba eza lokola église. Alors, lingomba mususu na contexte yo zolo bezala kola orchestre.
Na zolo tozolo bela kaka na ana ko tozolo bela kaka orchestre symphonie en tout cas yango ka tozolo bela sikoyo 200 membres, 200 personnes bosala ka yango ndenge ni le kaka ndenge ni.
Ce qui est vrai avant tout bandeko mingi bazali wana tozala no boso bakimbangise. Ndenge kaka mbele pesa mbele na uti koloba, papa na lobaki, papa jenge na tina papa ma loka ba ndeko oyo batana ba mouvement mususu. Parce que moni lingomba ya kimbangise za tokoti sur na église kimbangise za na ba mouvement na ba choral ba association za kebele bosa ya papa jangi ndezala ki na papa ma ba signaler pe na bandeko mosusu boke basangana basa la musique wana. Alors na kobana musique nyoso tu ezala kalika mu nyoso basali yango ezaka toujours na vision ezaka toujours na objectif na yango lelo tozotala VOA a s'intéresser na biso bato ebele bakolanda yango bato ebele bakoyoka. Message nini bakomona message ya pe message etali ya papa Simon Kimbangu parce que tomona ka ba orchestre ebele orchestre philharmonique de Paris par exemple tango ya orchestre philharmonique de Paris babi wana eza orchestre ya ba parisien parce que kombo ya Paris eza kolakisa. Alors biso orchestre symphonique kimbangiste euti eza na kombo ya bato balandi papa Simon Kimbangu bato bandimi papa Simon Kimbangu bato bauti na Kimbangu yango nani. Voilà donc objectif yango ezaki tena ya ko panza sango ya papa Simon Kimbangu message ezali ya paix message ezali ya makambo pe ya kimia. Voilà alors
nombre il y a 200 bo kabula kabarola ngo ndenge nini
pardon
pona nombre ndenge bozali 200 bongo bo kabula kabarola ngo ndenge nini misusu ba jouer ka instrument mis boye
ndenge ba ok ça va pas déjà.
Vous appelez na basi na mibali.
Voilà, basi na mibali bazali. Orchestre ça va partir tali instrument. Ma partie tali instrument zali et puis na partie tali cœur. Avantage orchestre ça que orchestre ça na cœur na est permanent. Voilà, ça na cœur ou ya yemoko. Donc ndenge za la gawana. Orchestre zali cœur zali. Alors l'historique est où ta ça musique parce que au moins d'abord à na Congo il est très difficile il y a comment un orchestre symphonique s'est créé au moins orchestre symphonique de lui s'est créé eux qui ont été commis qu'on s'est cité admiration batébélé bah commis qu'on s'est fait là y'a mot pas maté ils ont acquis ça modèle mon coeur malamo au moins mon tout monde aza makasi soit congolais aza makasi na qu'on s'adapter à s'adapter très facilement à certaines choses, on les a lignes de qualité au Congolais en Angola. Alors, Bisso, c'est vrai, la création d'Enge Salami, d'Enge Orchestre, ça a évolué. En tout cas, l'historique, ils ont ma casse. Ils ont la qui, le coup de la blague, parce que,
Soussou, pour notre. pona kokata okuto te na ebike historique da mamula ipoto zokende petit a petit pona kusukisa émission na biso programme enregistrement oyoyo na tikala mois 2 minutes na ngina tuna okami tuna mi balé uza na mukuso pesa ngabi yanwana il mutune ya liboso pona yo papa Simon Kimbangu azali nani uti ko mbilobela yango tout à l'heure pesa biso kana bokuse 30 secondes papa Simon Kimbangu azali nani.
Papa Simon Kimbangu azali mutindani.
Ezala kibongo mwana mboka Diego Ilombe Kolobela mibu tuku misato ya orchestre symphonique ya Kimbangu Stema tundu miki na patu makala la alimasi na Audrius Regis ngai kombo na ngai Edi Isango.